Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղում արձագանքում են Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին։
Մեր պատմական հողերի վրա չպետք է թույլ տալ Ադրբեջան պետության գոյությունը։
Ինչ արդյունք է տվել մենաշնորհների դեմ պայքարը։
Ակնկալում եք, որ ես պետք է հետաքննչական մարմնի ֆունկցիան եմ, դա այդպես չէ։
Վերջին 8 տարում Հայաստանի արտաքին պարտքն աճել է 3 անգամ։
Դասական ապահովի միջակայքում ենք հայտնվել կամ հակարդիվ ենք։
Միջազգային թեմաներ, իրավունք, մշակույթ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Կիրակի օրը մայիսի 29-ին ժամը 22-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի գրակային դիրքում հանկարծամահ եղել զինծառայող 1997 թվականին ծնված Սուրեն Մոսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության տեղեկություններով քնչական մարմինները փորձում են պարզել զինծառայողի մահվան պատճառները։ Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով իրավիճակը հանգիստ է եղել, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ սահմանի հյուսիսարևելյան Տավուշի հատվածում արձանագրվել են միայն ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի իրաձգային զինատեսակներից արձակված անկանոն գրակոցներ։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան անհաղթահարելի խնդիրներ չունեն, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշն այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Կարծում եմ, որ Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունները կկարգավորվեն մոտ ապագայում, որևէ պետություն չի կարող իրեն նման շռայլություն թույլ տալ զոհաբերել հարաբերությունները մեկ այլ պետության հետ, Reuters գործակալության փոխանցմամբ նշել է Թուրքիայի փոխվարչապետը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր Անտալիայում հնչեցրած ելույթի ժամանակ առաջարկել է հատուկ աշխատանքային խումբ ստեղծել, որը կզբաղվի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ռուսաստանին մեղադրել է քրդական բանվորական կուսակցության անդամներին զինելու մեջ Մոսկվան, Սիրիայի և Իրաքի միջոցով քրդական խմբավորումներին հակաօդային պաշտպանության միջոցներ և հրթիռներ է մատակարարում, այս մասին Էրդողանը հայտարարել է Դիարբեքիր ուղևորվելու ճանապարհին։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով այս պահին անջատական ահաբեկչական կազմակերպությունը նման զինատեսակներ արդեն իսկ ունի։ Հոկտեմբերին կայանալի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Վրաստանի ամենահարուստ քաղաքացին վրացական երազանք դաշինքի հիմնադիր և նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին կայցելի երկրի բոլոր շրջաններ, հանդես կգա հեռուստատեսային ելույթներով, այս մասին հայտարարել է Իվանիշվիլին այսօր հրապարակած ուղերձում։ Նրա խոսքով Վրաստանը նաև առաջիկայում պետք է անի հնարավորը, որպեսզի առանց սեփական շահերի ոտնահարման կարողանա կարգավորել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Դրա հետ մեկտեղ մենք պատրաստվում ենք խորացնել հարաբերությունները մեր կարևոր գործընկերների ու բարեկամների Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ, նշել է Իվանիշվիլին, բացի այդ նա նշել է, որ հոկտեմբերին կայանալիք ընտրությունների հետ կապված մեջբերում որևէ անձնական պլաններ ու նպատակներ չունի։ Իրաքի զինված ուժերը լայնածավալ հարձակում են սկսել երկրի կենտրոնում գտնվող Ֆալուջա քաղաքի ուղությամբ, որը 2014 թվականից ի վեր գտնվում է Իսլամական պետություն խմբավորման վերահսկողության ներքո։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն կառավարական բանակի և շիա աշխարհազորայինների ստորաբաժանումները այսօր առավոտյան մուտք են գործել քաղաքի հարավային արվարձաններ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շաբաթների քաղաքական գլխավոր թեմայի՝ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարած կոռուպցիայի և մենաշնորհների դեմ պայքարի մասին։ Կառավարությունը, ինչպես հայտնի է, բացատրական հուշաթերթիկների մակարդակով է մոնոպոլիաները փորձում վերացնել, գործարարներին ցույց տալով ապրանք բերելու համար պահանջվող փաստաթղթերը։ Դրանից հեռուն գնալու է արդյոք գործադիրը, էկոնոմիկայի դաշնակցական նախարար Արծվիկ Մինասյանից հետաքրքրվել են լրագրողները։
Դե գործողություններում ազատ եք, եթե այնպիսի բացահայտումներ կատարեք, այնպիսի լուծումներ առաջարկեք, որոնք իշխանությունների հիմնական մեծամասնության կողմից ընդունելի չլինեն, սրտով չլինեն, հասկանան, որ դրանց թելերը միջև իր ամենաբարձր օղակներն են տանում։
Տեսեք, դուք հիմա դուք ակնկալում եք, որ ես պետք է հետաքննչական մարմնի ֆունկցիան եմ, դա այդպես չէ։ Այսինքն էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ որևէ նախարար նման լիազորություն չունի։ Այսինքն ես չեմ կարող դուրս գալ իմ լիազորություններից դուրս ու սկսել ինչ-որ գործով։
Ցավոք էլ ունեմ ձեր իրականացումը։
Լսեք, հիմա դուք ինձ դրել եք բան, հա, սուրճի բաժակ նայողք։ Հարցեր եք տալիս, ապագայում ով ինչ արձագանք կտա, ես չգիտեմ։
Ես նկատում եմ ամենաշնորհալին քաղաքականությունը, որ դուք պատրաստում եք իրականացնել։ Ասենք Ալեքսանդր Սամվելը ցավ զգալու է, թե ոչ։
Ինձ թվում է բոլոր նրանք, ովքեր որ կողմ չեն ազատ տնտեսական մրցակցությանը, բոլորն էլ ցավ են զգում։
ԿԿԳ-ը մի օր որ կվերանա այդ ձեր ասած հա բանանի, շաքարի եւ այլն, որ մենք գիտենք այդ մենաժմերը եւ տնտեսքն վերջապես կշնչի եւ ես
կլինի։ Եվ անկեղծորեն մի բան էլ ձեզ պետք է ասեմ, ես գիտեմ, որ կարող է սա հիմա լուրջ քննադատությունների առարկա դառնա։ Մենք ունենք շաքարի մասով շատ ենք խոսում, չէ՞։ Ունենք շաքարի գործարան Հայաստանում, գիտեք, եւ շաքարի գործարանը այսօր աշխատում է իր հզորությունների, եթե չեմ սխալվում, 25-30%-ով, ոչ ավել։
Կասկածներ։
Ինչու՞։
Չի աշխատում, այլ պարզապես
այդ կասկածները
շաքարը պարզապես վերապատետավորում։
Չէ, հիմա բոլոր դեպքերում այդ կասկածներ կան, ժանրից մի քիչ դուրս կան, որովհետև եթե այլ փաստ չունենք, կասկածի վրա չհիմնվենք, հա, մեր գործողությունների համար։ Մենք ստանում ենք նաև ինֆորմացիա շաքարի եղեգի հումքի ներմուծման մասին, որը ի դեպ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում նաև որոշակի քվոտավորման համակարգ ունի։ Հիմա, երբ որ այս գործարանը աշխատում է 25-30% հզորության չափով, եւ հումքը վերամշակում է ու ստանում է շաքարավազ, հա, հարցը արդյոք ճիշտ է, որ առհասարակ այդ 25-30%-ն էլ չթողել աշխատի, թե ավելի լավ է դու օրենքով ճանաչես իրեն մենաշնորհ, բայց պայմաններ առաջադրես, ընդունենք, դու պետք է աշխատես ոչ թե 25-30%, այլ առնվազն 90% հզորությամբ, դու պետք է ապահովես նվազագույն այսքան աշխատատեղ, դու պետք է ապահովես առնվազն այսքան պետական բյուջեի մուտքեր ըստ կանխատեսումների, դու պետք է ապահովես թափանցիկություն, դու պետք է օրինակ քո բաժնի մասի 20%-ը շրջանառես բորսայում, որպեսզի լինես հրապարակային բաց թափանցիկ ընկերություն։ Այդ դեպքում նույնիսկ անկախ ովքեր են սեփականատերերը, բաժնետերերը, այդ դեպքում գուցե պետությունը նաև աջակցի այդպիսի կազմակերպությանը արտահանում կազմակերպելու։
Դա կետեր կա, ինչ պետք հանրությունը ֆորմուլի դատակաշատներով։
Դա, ներ ջան, դա առհասարակ համանդրական արգելող նորմի մասն ենք խոսում։ Ես խոսում եմ մենաշնորի առհասարակ գաղապարական հենքի մասին։
Հիմա օրինականացնել օրենքով այն, ինչը հիմա կա անօրինական։
Ոչ։ Ես ասում եմ հետևյալը, սրանք հարցերն որ պետք է քննարկվեն։
Էկոնոմիկայի նախարար Արծիկ Մինասյանն այսօր նաև պատգամավորների հարցերին է պատասխանել, ռեպորտաժը կներկայացնենք։ Քիչ անց, մինչ այդ շարունակելով տնտեսության թեման, այժմ էլ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին արձանագրված տվյալները վիճակագրությամբ։ 2008 թվականից ի վեր Հայաստանի պետական պարտքը շուրջ 3 անգամ աճել է, այն դեպքում, երբ այլ ցուցանիշներով առաջին հերթին համախառը ներքին արդյունքով շարժ չկա։ Ինչի մասին է սա վկայում տնտեսագետների հետ զրուցել Սարգիս Հարությունյանը։
Նախաճգնաժամային 2008 թվականի ամեմատ Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է 2.6 անգամ, սակայն տնտեսությունը դոլարով արտահայտված ոչ միայն չի աճել, այլև կրճատվել է։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2008 թվականին Հայաստանի պետական պարտքը 1 միլիարդ 906 միլիոն ԱՄՆ դոլար էր, ապա 2015 թվականի վերջին այն կազմում էր 5 միլիարդ 71 միլիոն դոլար։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն ճգնաժամից առաջ 2008-ին Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքը 11.9 տասնորդական միլիարդ դոլար էր, իսկ 2015-ին 10.5 միլիարդ դոլար, այսինքն ավելի քիչ, եւ սա այն պարագայում, երբ իշխանությունների պնդմամբ 2010 թվականից ի վեր Հայաստանը միշտ տնտեսական աճ է արձանագրել։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հարց է բարձրացնում. Եթե տնտեսությունը չի աճել, այդ դեպքում ուր է գնացել ավելի քան 3 միլիարդ դոլարը, որը պետք է մարեն Հայաստանի քաղաքացիները։
Մենք փաստորեն ունենք այնպիսի մի իրավիճակ, որ մենք տեխնոլոգիից փորձել ենք դուրս գալ, դուրս չենք եկել, օգտագործել ենք ահռելի ֆինանսական միջոցներ, պետական պարտքեր կուտակել, բայց այդպես է տնտեսական աճ դոլարային արտահայտությամբ մենք չունենք։
Խաչատրյանի խոսքով ակնհայտ է, որ կուտակելով հսկայական պետական պարտք Հայաստանի իշխանությունները մեղմ ասած անարդյունավետ են ծախսել այդ միջոցները, թեև 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո բազմից են հայտարարել տնտեսական բարեփոխումներ անցկացնելու, տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես 3 տարի առաջ պահանջեց կառավարությունից մինչև 2017 թվականը տարեկան ապահովել 7% տնտեսական աճ, այլապես սպառնալով պաշտոնանք անել գործադիրի ներկայացուցիչներին։
Հայաստանի Հանրապետության այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 13 թվականին, 14-ին, 15-ին, 16-ին, 17-ին, չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։
Էկոնոմիկայի փոխնախարար Էմիլ Տարասյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, կառավարությունում ինչ կարծիքի են նշված 3 միլիարդ դոլարի ծախսման արդյունավետության մասին։
Ծախսերի արդյունավետության հետ կապված, ասեմ, որ կառավարությունը մշտապես դարդիական հարց է, ինչպես է իրականացում, ես կարող եմ էկոնոմիկայի նախարարության մասով ասել, այն բոլոր վարկային պարտավորությունները, որ այն վարկային ծրագրերը, որը որ իրականացնում է էկոնոմիկայի նախարարությունը, գիտեք, որ նաև մաս է կազմում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը դրա հետ կապված, որտեղ հիմնականում ենթակառուցվածքային ծրագրերը իրականացնում են վարկային միջոցների հաշվին, և մշտադիտարկումները պարտադիր տեղի ունենում, որպեսզի արդյունավետությունը ուսումնասիրվի։
Մինչ կառավարությունում չեն դադարում խոսել վարկային միջոցների արդյունավետությունից, Հայաստանի պետական պարտքը սրընթաց աճում է։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով միայն այս տարվա առաջին 4 ամիսներին Հայաստանի քաղաքացիների ուսերին ծանրացել է ևս 181 միլիոն դոլար, և ապրիլի 30-ի դրությամբ երկրի պետական պարտքը կազմում էր 5 միլիարդ 252 միլիոն դոլար։
Այդ պետական պարտքի սպասարկման համար արդեն դրջագույն գումարներ ենք ծախսում, մոտ 190 միլիարդ դրամ անցյալ տարի է ծախսվել, և ես կարող եմ ասել, որ եկող տարի 15 թվականի մասին 16-ին ավելիներով, և այդ բեռը ազդեցությունը մենք ավելի շատ ենք զգալու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այլ թեմաներ, այսօր դատարանի առջև կանգնեց հանրաքվեի օրը Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտած երիտասարդը, նա էր համառորեն փակում լրագրողի մուտքը դեպի իշխող հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, որտեղից քվեարկության ողջ օրը մարդիկ էին դուրս գալիս հայտարարելով, թե ներսում սենդվիչ էին ուտում։ Ինչպես ընտրակեղ ծրարների, այնպես էլ լրագրողին խանգարած երիտասարդի դատավարության սցենարը նույնն էր, հաղորդում է Ռուզան Գիշյանը։
Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն առաջին Ատյանի դատարանում այսօր արագացված կարգով ընթացավ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրը Ազատության լրագրող Անուշ Մկրտչյանի աշխատանքը խոչընդոտած Նշան Ասատյանի դատավարությունը։ Դատավոր Արթուր Մկրտչյանը առանց կողմերի կարծիքը հարցնելու որոշեց, որ նիստը չպետք է տեսանկարահանվի, քանի որ Ամբաստանյանը միջնորդել էր, որ դատն արագացված կարգով ընթանա, և իր մեղքն ամբողջությամբ ընդունում էր, ապա ցույցներ չուսումնասիրվեցին։ Դատախազ Գևորգյանը ներկայացրեց, թե Ասատյանը դեկտեմբերի 6-ին ինչպես է մոտեցել ԱՅՈ-ի շտաբի մոտ կանգնած լրագրողին ու փորձել թույլ չտալ, որպիսի նկարահանում իրականացվի։
Նշան Ասատրյանը մոտեցել է լրագրողին և պարզել, որ դադարեցին նկարահանումներն ու հեռանալ տարածքից։ Անուշ Մկրտչյանը շարունակել է իրականացնել իր լիազորությունները, որի ընթացքում Նշան Ասատրյանը զանգվածային լրատվության միջոց Ազատություն ռադիոկայանի ներկայացուցիչ լրագրող Անուշ Մկրտչյանի կողմից սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի ընթացքը լուսաբանելու իր լիազորությունների ազատ իրականացմանը խնդրում է դրույթի դիտավորությամբ ձեռքով բռնել է տեսախցիկի օբյեկտիվը, և Անուշ Մկրտչյանի պահանջով տեսախցիկը կամ նրա հիշողության քարտ հանձնել իրեն, իր դիտավորյալ գործողություններով խանգարել նկարահանման իրականացմանը խոչընդոտելով զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ լիազորությունների իրականացմանը։
Նշան Ասատրյանի փաստաբան Վարուժան Վարդանյանը պարզաբանեց, իրականում իր պաշտպանյալը ոչ թե ցանկացել է խոչընդոտել լրագրողի աշխատանքը, այլ պարզապես չի ցանկացել նկարահանվել։
Տեղամասի մոտ տարածքում, որտեղ իր գործողությունները պետք է ինքավարի դիտակցված արել։
Լրագրող Անուշ Մկրտչյանը մինչդեռ իր ցուցմունքում նշել է, որ նրան նկարահանելու մտադրություն չի ունեցել։ Ասատրյանը կադրում չի եղել ու մյուս մայթից նկատելով տեսախցիկն իրեն է մոտեցել։ Տատախազ Գևորքյանը պահանջեց պատիժ սահմանել նվազագույն աշխատավարձի 600-ապատիկի 600 000 դրամի չափով։ Ասատրյանի փաստաբան Վարուժան Վարդանյանը դատարանից խնդրեց ավելի մեղմ պատիժ սահմանել, հաշվի առնելով այն, որ Ասատրյանը նախկինում դատվածություն չի ունեցել, հարևաններն էլ նրան որպես դրական անձ են բնութագրում։ Դատարանի վճիռը կհրապարակվի հունիսի 16-ին։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ֆոնին էին այսօր հնչում Հայաստանում վերջապես արդարադատություն կայացնելու կոչեր։ Հրավիրված հանդիպմանը Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչը բաց տեքստով հենց ընտրակեղծարարությունն է վկայակոչել, ավելի ճիշտ այն, որ դրա հեղինակները մնում են անպատիժ։ Նախարար Արփինե Հովանիսյանն առայժմ խոստումներ է տալիս։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Արդարադատության համակարգի բարեփոխումները Հայաստանի զարգացման բանալին են, քանի դեռ երկրում որոշ մարդիկ իրենց ավելի հավասար են զգում, քան մյուսները, չի կարող լինել արդյունավետ ժողովրդավարություն։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին.
Դուք չեք կարող ունենալ արդյունավետ ժողովրդավարություն, եթե մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են ընտրությունների կեղծման համար, պատասխանատվության չեն ենթարկվում, եթե մարդիկ, ովքեր ունեն դժգոհություններ ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ, չունեն բավարար հնարավորություն արդարության ասնելու համար։ Դուք չեք կարող ունենալ մարդու իրավունքների արդյունավետ պաշտպանություն, եթե տարբեր փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների իրավունքները անհրաժեշտ չափով չեն պաշտպանվում։ Դուք չեք կարող ունենալ օրենքի գերակայության գործուն համակարգ, եթե դատարանները չեն կարողանում պայքարել կոռուպցիոն արցերի դեմ, եթե երկրի որոշ քաղաքացիներ իրենց ավելի հավասար են զգում, քան մյուսները։
If some citizens of a country feel that they are more equal than the others.
Հայաստանում վերջին 25 տարիներին արդարադատության ոլորտում իրականացված բարեփոխումները ներկայացնող միջոցառմանը մասնակցող դեսպանն ընդգծեց, որ Եվրամիությունն արդեն 10 տարի աջակցում է համակարգի բարեփոխումներին, եւ այդ նպատակով տարբեր ծրագրերի իրականացման համար արդեն տրամադրվել է 45 միլիոն եվրո։ Միջոցառմանը ներկա արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը հայտարարեց, առաջիկա 4-5 տարիներին Հայաստանը աստիճանաբար կունենա միջազգային չափանիշներին համապատասխան արդարադատության համակարգ։
Հավատացած ենք, որ բարեփոխումների մեջ ներդրվող ընթացիկ ջանքերը հնարավորություն կընձեռեն մեզ մինչև 2020-21 թվականները աստիճանաբար համապատասխանել արդարադատության ոլորտի միջազգային լավագույն չափանիշներին։ Ես իրապես լիահույս եմ, որ մենք կկարողանանք մեր բոլոր թերություններին բացաչկերով նայել, ախտորոշել դրան։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը հիշատակեց արդարադատության համակարգում արձանագրված մի քանի հաջողություններ, մասնավորապես այլընտրանքային պատիժների կիրառումը, պրոբացիոն ծառայության ներդրումը եւ ընդգծեց. «Գործը դեռ ավարտված չէ»։ Սվիտալսկին նշեց, որ կարիք կա վստահություն ձևավորել հանրության շրջանում արդարադատության համակարգի նկատմամբ, հատկապես դատավորների անկախության վերաբերյալ։
Մարդիկ միշտ արդարություն են փնտրելու, նաև դիմելով Ստրասբուրգ, սա նորմալ ճանապարհ է եվրոպական շատ երկրներում, բայց ես հավատում եմ, որ ապագայում երկրի կայունության եւ երկրի ներսում ինքնիշխանության զգացողության համար անկախ, էֆեկտիվ, վստահելի արդարադատության համակարգը ունի էական նշանակություն։
Նախարար Արփինե Հովանիսյանն ընդգծեց, որ 25 տարին քիչ ժամանակ չէ արդարադատության համակարգի լիակատար վերափոխման համար, եւ Հայաստանն այսօր ունի ժամանակակից արդարադատության համակարգի բոլոր առանցքային կառույցները, սակայն խորհրդային ժամանակներից մնացել է խիստ բացասական ժառանգություն։
Խորհրդային տարիներին ունենք բացարձակ կախյալ և ձայնազուրկ դատական համակարգ, խիստ ֆորմալ ընտրված դատավորներ, որոնք առաջնորդվում էին կուսակցական նոմենկլատուրայի ցուցումներով, մի համակարգ, որի խնդիրը մեծ հաշվով պետությանը անձից պաշտպանելն էր։ Մենք այս արժե համակարգը փոխելու ուղղությամբ մինչ օրս էլ աշխատում ենք։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, Հայաստանում սահմանադրությամբ հռչակված է դատական համակարգի անկախությունը, սակայն հաշվի առնելով այն, որ համակարգը գործող սահմանադրությամբ ըստ էության ձևավորվում է նախագահի կողմից, այն իշխանությունից անջատ լինել չի կարող։
Անկախ դատական իշխանությունը դա պետության ողնաշարն է, եւ եթե չունես անկախ դատական իշխանություն, ապա այդտեղից է ստեղծում և անպատժելության մթնոլորտը և ընտրովի արդարադատությունը և տնտեսական մրցակցության չգործել և ինչպես պարոն դեսպան նշել նաև ընտրությունների գեղձիքները։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վիճակագրության համաձայն Հայաստանյան արդարադատության համակարգի թույլ տված իրավունքի խախտումների դեպքերով ընդհանուր առմամբ Ստրասբուրգյան դատարանում Հայաստանի դեմ կայացվել է 60 վճիռ։ Միայն 2015-ին պետական բյուջեից քաղաքացիներին վճարվել է ավելի քան 230,000 եվրո։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, ուր արձագանքում են Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությանը։ Ելույթ ունենալով Հանրապետության տոնի Արթիվ Իլհամ Ալիևն ասել էր, թե թույլ չեն տալու, որ հայկական երկրորդ պետություն ստեղծվի իրենց հողերի վրա, բայց նաև ընդգծել, Ղարաբաղում ապրող հայերը կարող են շարունակել ապրել այնտեղ։ Ստեփանակերտում անհեթեթ են որակում պաշտոնական Բաքվի այս մոտեցումը, հատկապես սապրիլյան իրադարձությունների ֆոնին։ Ղարաբաղից Սիսակ Կապրելյանի ռեպորտաժը։
Հայկական երկրորդ պետությունն ավելի քան երկու տասնամյակ է ինչ կայացած է, և Ադրբեջանը վաղ թե ուշ ստիպված է լինելու ընդունել այդ փաստը։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ուժերն այսպես են արձագանքում Իլհամ Ալիևի նախորդին արված այն հայտարարությունը, թե ադրբեջանական ժողովուրդն ու ադրբեջանական պետությունը երբեք թույլ չեն տա, որ իր պատմական հողերի վրա ձևավորվի երկրորդ հայկական պետությունը։ Ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը Ալիևին խորհուրդ է տալիս գոնե դպրոցական դասագրքեր ընթերցել։
Միգուցե Ալիևը նկատի ուներ, որ ավելի ճիշտ է և տրամաբանական է, որ Արցախը վերամիավորվի Մայր Հայաստանին, իսկ եթե ավելի լուրջ, մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, թե պատմականորեն և թե իրականության մեջ ում են պատկանում այդ հողերը, և այո, դուք միանգամայն ճիշտ նկատեցիք, որ հենց այս տարի մենք նշում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 25-ամյակը։ Ընդ որում ասեմ նաև, որ թե ում են պատկանում այս տարածքը կամ հողերը, ինչպես իրենք ասում են, այդ մասին վկայում է ամեն մի խաչքար, ուրել որ գնաք։
Ազգային վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը լուրջ չի վերաբերվում Ալիևի հայտարարությանը, Ադրբեջանի ղեկավարի ելույթը համարելով սեփական ժողովրդին հաճոյանալու դրսևորում։
Կարևորը փաստերն են, և կարևորը քո կամքը փաստացի ձևակերպելն է։ Մնացած դեկլարատիվ հայտարարությունները, հայտարարությունների ոճը կարելի է պահել անկախության տոներին։
Անընդունելի համարելով հայկական երկրորդ պետության ստեղծումը, Իլհամ Ալիևը նաև հայտարարել էր, հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, հավելելով, որ դրանից հետո Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերը կարող են շարունակել ապրել նույն ձևով։ Անհեթեթ որակելով Ալիևի այս խոսքերը, Շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը հիշեցնում է, ընդամենը ամիսու կես առաջ էր Ադրբեջանը ռմբակոծում Ղարաբաղի դպրոցները, կտրում տարեցների ականջները։
Հերթական բարբաջանքն է պարոն Ալիևի, ոնց որ հոր նման 93 թվականին իր հայրն էլ հարձակվեց, կարծեք թե մնացած ամեն ինչի ներքին հարցերը լուծել էր, մնում էր հարձակվել տարածքների հարցերը, հարձակվեց 93 թվականին, տեսա որ համոզվեց, որ հնարավոր չի ռազմական ճանապարհով լուծի, համաձայնվեց նույնիսկ ընդհոփ միջև Ղարաբաղից հրաժարում, որպեսզի նաև հայրը նաև տղային խորհուրդ է տվել երևի, այդ խորհուրդները կհիշի։
Երեք ադրբեջանական ապալրատվական գործակալության հետ զրույցում ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը հայտարարել էր, որ գրասենյակի ընդլայնման աշխատանքներն առաջ են ընթանում, և առաջիկա օրերին արդեն ԵՀԿ-ի անդամ երկրներին կներկայացնի ընդլայնման ծրագրի բյուջեն և վերջնական եզրակացությունը։ Դիվանագետը հույս էր հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև մայիսի 16-ին Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակում գրասենյակի ընդլայնումը ավելի կնպաստի լարվածության նվազմանը։ Ղարաբաղում ողջունում են ԵՀԿ գրասենյակի ընդլայնումը։ ընդնայման փաստը, միևնույն ժամանակ նշելով բացարձակ խաղաղություն այն հաստատել չի կարող։ Անդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի պնդմամբ վշտադիտարկման աշխատանքն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար Կասպրշիկը նախ եւ առաջ իր գրասենյակը պետք է բացի Լեռնային Ղարաբաղում։
Եվ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի անդամպետությունը նույնպես ինձ դիվանագիտական մշտական ներկայացումները բացել Ստեփանակերտում եւ փորձեին հակամարտության կողմերից մեկի կարևոր կողմի հետ մշտական հարաբերությունների մեջ լինել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայրենի գյուղի դպրոցի դասարաններից մեկն այսօր անվանակոչվեց քառորդի ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհված Քյարամ Սլոյանի անունով։ Ազգությամբ ԵԶԴ-ի Քյարամի ողբերգական ու նաև հերոսական պատմությունը ցնցել է շատերին, հենց նրա աճյուններ հայկական կողմին փոխանցվել գլխատված։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղի դպրոցի ռազմագիտության դասարանն այսօր անվանակոչվեց ապրիլյան քառորդի պատերազմում զոհված ազգությամբ ԵԶԴ-ի Քյարամ Սլոյանի անունով։ Դասասենյակում բացվեց նաև զինվորի Կիսանդրին։ Առողջանը մասնակցող հայրն ու մայրը հուզված համբուրում էին արցանը։ Քյարամի հայրը Քյալաշն ասում էր, թե ամեն օր գալու է դասասենյակ որդուն տեսնելու։
Այսօր ինչ որ մի բան թեթև ցավին վրեն, ես ակետանքտուն անգամ չեմ նեղվի, որ այսօրվա այս այսքան բանը տեսա, ինչ որ մի կողմից թեթև ցավ կարելի ասել։ Անպայման ես օրեկարեր կգամ, թազա ծաղիկներ կբերեմ, հա, կգամ երախոս տենամ, էթամ։
Նման է Քյարամ։
Նման է, հա, նման է։ Շնորհակալ եմ ես։
Նշենք, որ Մարտակերտում ապրիլի սկզբին զոհված Քյարամ Սլոյանին վերահուղարկավորել էին, քանի որ ինչպես ծնողներն էին պատմել, որդու անդամահատված գլուխն իրենց ավելի ուշ էին փոխանցել։ Հարազատները պատմում են, Քյարամը անգամ երբ փամփուշտները վերջացել են, մինչև վերջ կռվել է հակառակորդի դեմ, միայնակ չթողնելով հրամանատարին։ 20-ամյա զինվորի մեծարման այսօր ներկա գտնվող մայրն արցունքն աչքերին ասում էր, թե ցավը մեծ է, բայց որդին արդեն անմահ է։
Ցավա, բայց ես հպարտ եմ իմ երեխո, որի ձևի անունը ունի, հերոսա, ուրախ է, ցավը մնում է ցավ, ինչ ուզում ես արա, բայց էլի սրտի հովանք։
Նշենք, որ մայիսի 28-ին Հանրապետության տոնի կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանը Քյարամ Սլոյանին հետմահու պարգևատրեց առաջին աստիճանի մարտական խաչ շքանշանով։ Հայրն ով անձամբ է ստացել որդու պարգևը ոգևորված էր, ասում է շնորհակալ է հայ ժողովրդին, որ Քյարամի մահից հետո մինչև վերջ մնացին իրենց կողքին։
Ասենք, ինչ որ մարդու սիրտը նարնեն էլի, լավ զգաս քեզի արդեն, հա։
Իսկ գնացիք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ նպատակ
ունեցի, գնացի Խրամատի մեջ, որտեղ որ երախում սպաներին գլխարտերն է դրած, մեկը ծաղիկ էր դրած, որտեղ որ երախում սպաներին, հա, իր շորերն, վեշավոն, իր գթալն, ամանը սաղ բերերն տունն եմ, հա, սաղ այդ ամեն ինչն ավակերեն բերերն։
Նշենք, որ Քյարամի ընտանիքը սոցիալապես ծայրահեղ պայմաններում էր ապրում, հենց այդ պատճառով էր, որ 20-ամյա զինվորի հոգեհանգիստը անց էին կացնում հորեղբոր տանը։ Ապրիլի սկզբին, երբ այցելել էինք Սլոյանների տուն, եղբայրը Համիկը պատմում էր, թե Քյարամի երազանքներ տունը սարքել։ Խոստացել էր վերադառնալուն պես աշխատանք գտնել, գումար վաստակել ու խոնավ տնակից ընտանիքին դուրս բերել։ Այսօր արդեն մոտ 2 ամիս անց տարբեր բարերարների օգնությամբ նախկին տնակի տեղում քարե տունն է կանգնած։ Համիկը ցույց տալով սենյակներն ասում է, եղբոր երազանքը իրականություն դարձավ։
Աղբուրս սենյակը, ստեղ իր նկարներով, ամեն ինչով, իր մեդալներով, էսի մի խոսքով իրան ալնելու, ամեն առավոտ ելնելու եմ, խոնարհվեմ աղբուրս նկարի առաջ, նոր անցնեմ իմ գործին։ Էս դրանք էլ, էսի նաց սպալնի, էսի երկրորդ սպալնի։ Սաղիցս շատ գոհ շնորհակալ ենք, թե հայ, թե ԵԶԴ-ի ժողովրդի, թե Հայաստանի, թե Հայաստանից դու սաղել կողքներս կայնացին։
Իսկ հիմա քո ընտանիքը որտեղ է բնակվում։
Հոպարենս տունն ենք, միջև տան շինարարությունը վերանորոգումը վերջացնենք։
Կարող ենք ասել, որ Քյարամի երազանքը իրականություն դարձավ։
Հա, իրոք Քյարամի երազանքը իրականություն դարձավ ժողովրդի օգնության շնորհիվ։ Մեր հայ ազգի ու ԵԶԴ-ի
ուներ ուզում, այսպեսի ուներ պատկերացնում, ինչ ես կարծում։
Հաստատ իր պատկերացած տունն էր։
Դու մի երեխա ունես։
Հա, նա աղջիկ։
Արդեն կարող է շատ երեխաներ ունենալ նոր տանը։
Դե հիմնականում ինձ երկրորդն է պետք տղա, որ աղբորս անունը դնեմ, փորձեմ ինձ անեմ, որ աղբորս վեսել տենց հերոս մեծանա։ Հիմա իմ միակ նպատակը է դա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ խոստացված ռեպորտաժը խորհրդարանից Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանն է այսօր պատասխանել պատգամավորների հարցերին։ Քննարկման հատկապես թեժ թեմա է դարձել հայաստանյան ավիատոմսերի թանկները, Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Խորհրդարանում 2015 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ թեժ բանավեճ ծավալվեց պատգամավորների եւ գործադիրի ներկայացուցիչների միջև։ Խաչատուր Քոքոբելյանը մտահոգություն հայտնեց բաց երկնքի քաղաքականության արդյունքների վերաբերյալ, հավելելով, թե փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող երկիրը չունի ազգային փոխադրող, իսկ ռուսական ավիաընկերությունները Հայաստանից դուրս են մղել շատ խոշոր փոխադրողների։
Եթե մենք իմանանք գները, նորից եմ ասում, Վրաստանից ու Հայաստանից ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, եթե ձեր բարեկամների մեջ չեք լինեն, որ ավտոմեքենայով մեկնում են Վրաստան, Վրաստանից դեպի Եվրոպա, թռչում կամ այլ երկրներ։ Չեք գտնում, որ այդ բաց երկնքի քաղաքականություն, որը այդքան կարևոր էր, բայց այդտենց հայտարարելով ավիրվեց ընդհանրապես, դաշն ու գոյություն չունի։
Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը չհամաձայնեց, ավիացիայի ոլորտը ավերված չի ասաց։
Ավերվածության չափման գնահատականը ո՞րն է։ Եթե դուք նկատի ունեք, որ այսօր բաց երկնքի քաղաքականության շրջանակներում մենք ունենք ավելի շատ ավիափոխադրողներ երկրում և սպասում է խոշորագույն օտարերկրափոխադրողների մուտք Հայաստան, որի արդյունքում ձեր իսկ կողմից նշված նաև գերիշխող դիրք ունեցող ռուսական ավիափոխադրողների համար անհրաժեշտ մրցակցության միջավայր է ձևավորվելու, ես համաձայն չեմ, որ դա ավերածություն է։
Քոքոբելյանը արձագանքեց.
Ավերածություն ասելով նկատեմ, որ մեր թռիչուղիները վաճառվել են, այսինքն մարշրուտները, այդպես ասեմ, որ հասկանալ լինի, ու տարբեր դերեր ունեն, հայտնի չի որը որից հետո։ Ավերվածություն ասելով ուզում եմ ասեմ նա, որ ամենաերկամտաբեր ճյուղը միանգամից դարել է ամենաոչ երկամտաբերը պարտքերագոյացել։
Դրա հաստատ մեղավոր բաց երկնքի քաղաքականությունը չի, ասածը սա է։
Տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը փորձեց պաշտպանել Արծվիկ Մինասյանին։
Պարոն Մինասյան, նախ մեղավորը դուք եք։ Օրինակ օրենք մյուս նախարարների պես, եթե դուք եք, այ մյուս նախարարների պես, եթե դուք եք ալացած չեք, շատ այժմ կպրծնեք կետայք։
Քիչ անց, սակայն, Վարդան Այվազյանն ինքը սկսեց քննադատել կառավարությանը, ասած տնտեսական անհավանական ցուցանիշներ են կողք կողքի ներկայացվում։
Հիմա ասում եք 1-2 միլիոն մարդ է եկել։ Ես ուզում եմ հասկանամ, այդ 1-2 միլիոն մարդը գալու դեպքում ինչի՞ են մեր սպառում են գնում, ինչի՞ են մեր հյուրանոցների գները բարձրանում, ինչ է մեր մոտ անշարժ գույքի գին ընկնում, ես ինչ է տեղի ունենում։ Օրինակ ես գիտեմ, որ դրանք հակառակ էֆեկտներ պետք է տան, ես ինչ ֆոկուս է, հիմա ամենամեծ ֆոկուս ասեմ, սպառողներու դեպքում էլ, ես վերջում սկսել եմ հարկերը ավել, բանը, հարկային բաները ավելանալ, գումարները ավելանալ, մուտքերը ավելանալ, տնտեսագիտական ինչ-որ բաներ, նյուանսները տեղի ունենում, ասես որ լուրջ խորանում ես, կարող է միանգամից ինչ-որ լուրջ առողջական պրոբլեմներ ունենաս։
Էկոնոմիկայի նախարարը հորդորեց չմոռանալ, որ գնանկում է եղել, այդ պատճառով է ստացվել վիճակագրական այդ պատկերը։
Մենք չպետք է մոռանանք, որ գնանկում է արձանագրված, եթե ունենայինք առավել մեղմ դրամավարկային քաղաքականություն, կունենայինք որոշակի գնաճ, այդ դեպքում դուք չեիք նշանակի, որ առևտրի շրջանառության ծավալները նվազել են։ Մյուս կողմից չպետք է մոռանանք, որ այո, երկրի տնտեսական կյանքում կարևոր խնդիրներից մեկը մրցակցային միջավայրն է։
Վարդան Այվազյանն առարկեց.
Դուք ինձ ասում եք, գնահատում է բերել սպառման շրջանառության մոտավորապես 26%-ի հանգման, դուք չեմ հավատում, էլի, մի քիչ թվեր անհամեմատելի են, մի քիչ ես դուրը լավ եմ ճանաչում, էլի։
Այվազյանը նաև քննադատեց մաքսային ծառայության քաղաքականությունը, ասաց երրորդ երկրներից ներկրվող մեքենաների համար պետք է հանել ավելացված արժեքի հարկը, որպեսզի շահավետ դառնա Հայաստանից մեքենաներ տանել, և Եվրասիական միության երկրների քաղաքացիները սկսեն Եվրոպայից կամ միության անդամ չհանդիսացող այլ երկրներից մեքենաներ գրել Հայաստանի միջոցով։
Ասում եմ, ԵԴՄ-ն հնարավորություն է, ԵԴՄ-ը շուկան բացի
պետք,
որը մեկ կարող խոզարտու մեքենաների հետ իր ասած գումար ինքը կհավաքա գրի այս տարի վերջին, ես կասեմ կնեմ, կասեմ հալալ ենք ես։ Իսկ եթե դուք հանգստ պրավան ունենք, կասեք գիտեք ինչ, այ ԵԴՄ-ն է, ասենք հնարավորություն կտակ մեր գործընկերն ասի, որ ԵԴՄ-ն է սխալ էր։
Սպեկ նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանն էսպես արձագանքեց։
Քաղաքացիներին խիստ հուզող խսկիչ գներին անդրադառնալով Արմեն Ալավերդյանը հավաստիացրեց, որ դրանք չեն կիրառվում, եթե առկա են մեքենայի ձեռքբերման բոլոր փաստաթղթերը։
Եթե ապրանքը ձեռքբերման փաստաթղթերը, հաշիվ ապրանքագրերը, ապրանքային տրանսպորտային փաստաթղթերը համապատասխան են օրենսդրության պահանջներին, մենք հարցումների միջոցով էլ աշխատում ենք եւ մենք չենք կիրառում այդ ձերասած գները։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրադրությունը նորից լարվել է Սիրիայում, բանակցություններն ըստեղության արդյունք չտվեցին, մեկ ամսից կողմերը նորից են վերադառնալու կլոր սեղանի շուրջ։ Մինչ այդ սակայն կրակի տակ է Հալեպը, այդ թվում հայաբնակ թաղամասերից մեկը։ Համայնքը զոհի մասին է հաղորդում, խնդրում օգնություն։ Նաիրա Բուլղադարյանը Սիրիայում ապրող հայերի մասին։
Ողջ գիշեր Հալեպում շարունակվել են ռազմական գործողությունները զինյալների ու կառավարական զորքերի միջև, ազատությունը փոխանցեցին Հալեպից։ Հալեպում հրատարակվող Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Բողոքյանի պնդմամբ վիճակն աղետալի է, արդեն 3 օր է հրթիռակոծվում է Հալեպի հայաբնակ նոր գյուղ թաղամասը։
Անընդհատ քաղաքացիական բնակարաններում վրա չենքեր փունգուկան, այսինքն բնակչության բնակելի թաղամասերը գործիրակոծել։ Տեղեր, որ ոչ ցանած կա, ոչ ասին զինվորական ներկայություն կա։ Բնակչության ռոցիներ գազի դաղարներ դնել են, աղետալի վիճակը, այսինքն նորքյուղի վիճակը իսկապես աղետալի է։ Նորքյուղի հետ որ դեսնեք, եթե նորքյուղի մասերը ծերերս համակարային բաբերազմի հասկան ավերածքեր եղած։
Սինյալ խմբավորումների արձակած հրթիռներից 3 նորքյուղում զոհվել է 4 մարդ, կան տասնյակ վիրավորներ, ավերվել են բազմաթիվ բնակելի տներ։ Անցած ուրբաթ էլ Բողոքյանի փոխանցմամբ հրթիռակոծությունից զոհվել է Նորգյուղում Վերժին Կուլպեկյան հիվանդանոցում գտնվող ծերանոցի աշխատակից Մարալ Քյուլիկյանը։
Ելի ծերանոց գացխաբեր, որ լավագին ապրուստով կա, ունին դացին բաբշկան է, թեգոր մի գազը երմին դրամահացած
է։ Հայկական ծերանոցի մոտ 35 բնակիչներ տեղափոխվել են առավելապահով վայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի եկեղեցի։ Հալեպում չկա գետ 1 թաղամաս, որտեղ իրավիճակը հանդարտ լինի, ասում են արդեն 5 տարի շարունակվող պատերազմի կիզակետում գտնվող սիրիահայերը։ Մայդա Բակալյանի տունը Ազիզե թաղամասում է։ Գինն ասում է, որ թեժացած բախումների հետևանքով քանի օր է քաղաքը զրկված է խմելու ջրից եւ էլեկտրականությունից։
Անշուշտ վտանգավոր է, ամեն վարդյան վտանգի մեջ ենք։ Երևակայի մայիսյան աղոթներու եկեղեցի երթանկուկան սերկերնից սրդերնից։ Ինչպես գրնանք, ինչպես որ ուրիշներ սկեցին կացին, չենք գրնար, որ մենք սկել երթանք, ոչ դունը, ոչ տեղը, ինչ գիտնամ, ծզվար է գյանքը, դունեց տուս, ապրիլը, տրամական նեղություններու մեջ է ժողովուրդը, նմանապես մենք, այո, ծժվարի օրերում ենք։
Հալեպահայ Մայդան ասում է, որ քաղաքում մնացել են տարեցներն ու նրանք, ովքեր պատերազմի դաշտի վերածված քաղաքում կարողանում են հոգալ օրվա հացը։ Ինքն ու ամուսինը ապրում են համայնքի աջակցության շնորհիվ եւ հայրենիք գալու մտադրություն չունեն, վկայակոչում են Հալեպից հեռացած հարազատների սոցիալական խնդիրները Հայաստանում։
Հայաստան ասվի, որ եկան կոկիսը, դունի բացկերսու, մենք ես, կոնեմ ես ձի համար գնամ խոսին, ես ալ ամուսինը սալ դարիք մնենք, որ մեզի կոր չեն դար այլևս։ Մենք բաղված սրան չունինք, չմնաց։ Թանք դունի վարսկը ու դելիքը սուղ գրատ։ Քույրերը սոն են, Հայաստան են, միկ վարջան առաջ կուզեմ, որ հալե բահան տարդի կամ։
Սիրիական հակամարտության ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները աջակցություն են ցուցաբերել հիմնականում Հայաստան ժամանած սիրիահայերին։ Մինչդեռ Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Դավիթ Հովանեսյանը կարծում է, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է նաև գումարներ ծախսեր Սիրիայից տարհանելու այն հայերին, ովքեր ի վիճակի չէին ինքնուրույն դառնալ։
Որտեղ ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ չեն կարող էվակուացնել, որովհետև եթե փնտրում ես միշտ գտնես ճանապարհը, հատկապես որ Սիրիայում այդ ճանապարհները կան, ինչի չեն կարող, հա, գումար ծախսելու խնդիրը պետք է ծախսվի։ Այստեղ շատ կարևոր բան կա, հա, ասենք, եթե ցանկություն կա էվակուացվելու, ապա մենք այդ ցանկությունը Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի բավարարենք։
Հովանեսյանն ազատության է զրույցում կարծիք հայտնեց. տարիներով ձգվող այս հակամարտության հանգուցալուծման ուղված բանակցությունները դժվար լուրջ արդյունք արձանագրեն,
որովհետև այն հիմնական հարցերը, որոնք իրականում գոյություն ունեն, դրանք կապված է են այն ուժերի ներկայության հետ, որոնք որևէ բանակցությունների պատրաստ չեն եւ չեն ուզում, եւ հենց այդ ուժերի գոյությունն է, որ ասենք այն անդիմադիրներին, որոնք որ կտրուկ հակաասադյան դիրքորոշում են զբաղեցնում։
Սիրիական պատերազմի պատճառով հայկական ամենամեծ գաղութը գրեթե դատարկվել է։ Հալեպից հեռացել է համայնքի մոտ 70-ից 80%-ը։ Հայկական համայնքը պատերազմի հետևանքով 100-ից ավելի զոհ է տվել։ Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օրից Գերմանիայի խորհրդարանը նորից անդրադառնալու է հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևին։ Փաստաթղթի քննարկումը հարուցել է Անկարայի դժգոհությունը։ Թուրքիայի իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում բանաձևի ընդունումը տապալելու համար։ Հաղորդում է Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Գերմանիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քվեարկությունից հաշված օրեր առաջ թուրքական իշխանությունները ըստ մամուլի գործի են դրել ամենատարբեր լծակներ բանաձևի ընդունումը կանխելու համար։ Սաբահ պարբերականի հաղորդմամբ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը եւ Մեջլիսի արտաքին հարցերով հանձնաժողովը ջանքեր են գործադրում առաջիկա քվեարկության վրա ազդելու համար։ Այս ուղղությամբ ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում նաեւ թուրքական մայր ընդդիմությունը։ Հայկական կուսակցության նախագահ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն նամակներ է ուղարկել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին եւ քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդներին, պահանջելով խորհրդարանի օրակարգից հանել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը իր նամակում մտահոգություն է հայտնել, որ բանաձևի ընդունումը կարող է անդառնալի վնաս հասցնել թուրք-գերմանական հարաբերություններին։ Նա ընդգծել է, որ 1915 թվականի իրադարձությունների ուսումնասիրությամբ պետք է պատմաբանները զբաղվեն։ Պատմության շարադրումն ու մեկնաբանումը խորհրդարանի գործը չէ եւ չի կարող լինել, մասնավորապես ասված է նամակում։ Գերմանաբնակ թուրքերը եւս դժգոհություն են հայտնել Բունդեսթագում քվեարկվելիք բանաձևի առիթով։ Շաբաթօրը շուրջ 20 թուրքական միություններ բողոքի երթ են անցկացրել Բեռլինում։ Պոցդամեր հրապարակում հավաքված հարյուրավոր թուրքեր պահանջել են չընդունել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, հայտարարելով, որ խորհրդարանը դատարան չէ եւ իրավասու չէ որոշումներ կայացնել պատմական իրադարձությունների մասին։ Ցուցարարները գերմանացի օրենսդիրներին կոչ են արել չվտանգել թուրք գերմանական բարեկամական հարաբերությունները։ Մինչդեռ Բունդեսթագի փոխնախագահի կարծիքով ցեղասպանության ճանաչումը կնպաստի տարածաշրջանային խաղաղությանն ու կայունությանը հայ եւ թուրք ժողովրդների միջև հաշտեցմանը։ Էդելգարդ Բուլմանը օրերս Երևանում հայտարարեց. Գերմանիայի օրենսդիր մարմինը պետք է գնահատական տա Օսմանյան Թուրքիայի դաշնակից գերմանական կայսրության դերին, որն այն ժամանակ չի կանխել կատարված ոչրագործությունները։ Օսմանյան կայսրությունը 101 տարի առաջ հայերի եւ մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների ցեղասպանության եւ հիշատակի մասին բանաձևը, որը հունիսի 2-ին Գերմանիայի խորհրդարանում քվեարկության է դրվելու, մշակվել է քրիստոնյա դեմոկրատների եւ քրիստոնյա սոցիալիստների միության, կանաչների եւ սոցիալ-դեմոկրատների կողմից։ Թուրքական մամուլը գրում է, որ առաջիկա քվեարկությունը կարող է բեկումնային դառնալ Թուրքիա եւ Գերմանիայի հարաբերություններում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Մեկ ամսից ՆԱՏՕ-ն անցեկացնելու հերթական գագաթաժողովը ակնկալվում է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրների առաջնորդները կքննարկեն Բալթյան 3 երկրներում եւ Լեհաստանում ՆԱՏՕ-ի մշտական ռազմաբազաներ ստեղծելու հարցը, ինչը Ռուսաստանի դժգոհությունն է հարուցել։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ուկրաինայի արևելքում արդեն 2 տարի շարունակվող հակամարտությունը, Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանին մեծ մտահոգություններ առաջացրեց արևելաեվրոպական եւ մերձբալթյան երկրներում։ Չնայած այս երկրների մեծ մասը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ է, այնուամենայնիվ ՆԱՏՕ-ն այդ երկրներում մշտապես տեղակայված զորախմբեր ռազմաօթային կամ ռազմածովային նշանակալից ուժեր չուներ, որոնց ներկայությունը կարող էր ցրել արևելաեվրոպական երկրների մտահոգությունները Ռուսաստանի սպառնալիքների հանդեպ։ Այս երկրների ղեկավարները բազմիցս բարձրացել են այդ հարցը, Հյուսիսատլանտյան դաշնքի ղեկավարները բազմիցս հիշեցրել են ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության համապատասխան հոդվածը, ըստ որի դաշնքի անդամ որևէ երկրի դեմ ոտնձգությունը համարվում է հարձակում ամբողջ դաշնքի վրա և ենթադրում է համարժեք պատասխան ամբողջ դաշնքի կողմից։ Արևելաեվրոպական և Բալթյան երկրների ռազմական ներուժը ավելացնելու ուժեղացնելու գործում շատ ավելի կոնկրետ է Միացյալ Նահանգների օգնությունը։ Անցած տարվա ընթացքում ամերիկյան տանկեր զրահամեքենաներ տեղակայվեցին Մերձբալթյան երկրներում, իսկ վերջերս նաև նոր սերնդի կործանիչներ Լիտվայում և Ռումինիայում։ Այս ամսվա ընթացքում էլ սկսվեցին Լեհաստանում և Ռումինիայում ամերիկյան հակաօդային պաշտպանության համակարգեր տեղակայելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ դրա նպատակը եվրոպական դաշնակիցներին կարճ և միջին հեռավորության հրթիռների հարձակումներից պաշտպանելն է, որը ենթադրաբար կարող է իրականացվել մերձավոր արևելքից։ Ռումինիայում և Լեհաստանում հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տեղակայելը նախատեսվում է ավարտել 2018 թվականին։ Սակայն Մոսկվան իր սահմանների մոտ ռազմական ներուժի ցանկացած ուժեղացում ընկալում է ուղված իր դեմ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զգուշացրել է Լեհաստանին և Ռումինիային, որ նրանք կարող են հայտնվել ռուսական հրթիռների թիրախի տակ, եթե համաձայնեն, որ իրենց երկրներում տեղակայվեն ամերիկյան հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Նա ասել է, թե Մոսկվան բազմիցս զգուշացրել է, որ ստիպված կլինի դիմելու պատասխան քայլերի, բայց Վաշինգտոնը և ԱՄՆ-ի դաշնակիցները անտեսել են զգուշացումները։ Անցած շաբաթավերջին Աթենքում Հունաստանի վարչապետի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե Ռումինիայում մարդիկ երեք չգիտեին, թե ինչ է նշանակում լինել թիրախում, իսկ այսօր մենք ստիպված ենք լինելու անհրաժեշտ քայլեր կատարել մեր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Նույնը նաև Լեհաստանի դեպքում, հայտարել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Պուտինը չի հստակեցրել, թե Ռուսաստանը ինչ գործողությունների կդիմի, սակայն ասել է, թե առաջին քայլը Մոսկվան չի անի, այլ կպատասխանի Վաշինգտոնի քայլերին։ Մենք ոչ մի գործողության չենք դիմի, քանի դեռ մեր սահմաններին մոտ շրջաններում հրթիռներ չենք տեսնի, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Անցած շաբաթավերջին նա Հունաստան էր այցելել երկօրյա այցով, և շաբաթ օրը Պուտինը մասնակցել է նաև Հունաստանում ռուս ուղափար եկեղեցու Աֆոնի հիմնադրման 1000-երորդ ամյակի միջոցառմանը։ Այդ վայրում 2 տասնյակ եկեղեցիններ կան, այդ թվում բուլղարական, սերբական, ռուսական ուղափար եկեղեցիններ, որ դեռ բյուզանդական ժամանակաշրջանից ինքնավարություն ունեն։
Թեժ ընտրապայքար է սպասվում Վրաստանում։ Միխայել Սահակաշվիլի վերադառնալու մասին հայտարարությունից ժամեր անց հատուկ ուղերձով հանդես եկավ նրա քաղաքական թիվ 1 հակառակորդ Բիդինա Իվանիշվիլին, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վրաստանի նախկին վարչապետ, վրացական երազան կուսակցության հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլին խոստացել է ամեն ինչ անել, որ Վրաստանի նախկին նախագահ Սահակաշվիլի թիմը ազգային միացյալ շարժման ներկայացուցիչները կրկին չտիրապետեն իշխանական ղեկին։ Իվանիշվիլին զգուշացրել է, որ հանուն այդ նպատակի պատրաստ է ամբողջությամբ կիրառել իր ռեսուրսները։ Ես շատ ուժեղ նյարդայնացնում եմ Սահակաշվիլի թիմին, քանզի նրանց համար հանդիսանում եմ լուրջ փորձություն իշխանությունը վերադարձնելու պայքարում, ինչում նրանք ճիշտ են։ Ես անպայման կօգտագործեմ ամբողջ ռեսուրսը, որպեսզի նրանք չկարողանան ժամանակը հետ պտտել և որպեսզի նրանք չկարողանան երկիրը վերածել սադիստական փորձարկումների լաբորատորիայի, իր բաց նամակում գրել է Բիդինա Իվանիշվիլին։ Իվանիշվիլին նաև նշել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները լավացնելու ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության նախընտրության մասին։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք առանց Վրաստանի հետաքրքրությունները զիջելու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար։ Ի հավելումն մենք խորացնելու ենք կապերը կարևոր բարեկամ և գործընկեր երկրների՝ Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Հայաստանի հետ, նշել է Իվանիշվիլին։ Իվանիշվիլին նախատեսում է այցելել շրջաններ, հանդես գալ հեռուստատեսությամբ։ 2012-ին մենք հաղթեցինք իշխանությունից հեռացնելով մարդկանց այն խմբին, որը տարիներ շարունակ ցանկանում էր վերացնել դարերով ձևավորված վրացական ֆենոմենը։ Համոզված եմ, որ այս անգամ էլ հաջողությունը կուղեկցի մեզ, իր նամակում գրել է Իվանիշվիլին, պնդելով, թե առաջիկա ընտրությունների հետ կապված անձնական ծրագրեր եւ նպատակներ չունի։ Ազգային միացյալ շարժումը վրացական կառավարության ղեկին է եղել 10 տարի։ 2012 թվականի խորհրդարանի ընտրություններից հետո իշխանությունը ստանձնեց Բիդինա Իվանիշվիլիի հիմնադրած վրացական երազանք կուսակցությունը։ Իվանիշվիլին հրաժարական տալու վերաբերյալ իր հայտարարությունը 2013 թվականին եւս հրապարակել էր բաց նամակի միջոցով։ 3 տարի առաջ հայտարել էր, որ անհրաժեշտության դեպքում կվերադառնա քաղաքականություն, թեև իրադարձությունների նման զարգացումը շատ հավանական չէր համարել։ Քաղաքական մեկնաբանները ներկայիս կառավարության ստվերային ղեկավարն են համարում Իվանիշվիլին։ Վրաստանի կրթության նախկին նախարար քաղաքագետ եւ փիլիսոփա Գիա Նոդյան Գրուզիա օնլայն կայքի հետ զրույցում ուշադրություն է հրավիրել հանգամանքին, որ հոկտեմբերի 8-ի նախատեսված ընտրությունների հիմնական մրցակիցներն են վրացական երազանքը եւ ազգային միացյալ շարժումը, երրորդ ուժի հավակնությունները դրսեւորում պետություն ժողովրդի համար կուսակցությունը։ Ըստ Գիա Նոդյայի, եթե ընտրությունները քիչ թե շատ արդար լինեն, եթե չլինի անկախատեսելի մի բան, ինչպես եղավ 2012-ին, ապա վրացական երազանքը չի կարող հաղթել ընտրություններում եւ ստանալ 50% պլյուս 1 քվե, իր տեսակետը ձևակերպել է քաղաքագետը։
Սպորտ. Արմեն Քոլոյանն է պատմում ֆուտբոլային մի առաջնության մասին, որն ավելի շատ քաղաքական ուղերձ ունի, քան մարզական. Խաղադաշտ են դուրս գալիս աշխարի տարբեր անկյունների, չճանաչված տարածքների, ինքնահռչակ պետությունների թիմերը։
Մայիսի 28-ին Աբխազիայում մեկնարկել է Կոնիֆա 2016 ֆուտբոլային մրցաշարը, որը անվանում են նաև FIFA-ի կազմակերպությունից դուրս գտնվող չճանաչված երկրների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն։ Կոնիֆան ֆուտբոլային անկախ ընկերակցությունների կոնֆեդերացիան է, այն ստեղծվել է 2013 թվականի հունիսի 7-ին և ընդգրկում է ավելի քան 25 թիմ։ Կոնիֆայի ներկայիս գլխավոր քարտուղարը Սաշա Դյուրկոպն է։ Աբխազիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կայքը բացել է այս մրցաշարին նվիրված հատուկ էջ, որից տեղեկանում ենք, որ չճանաչված երկրների աշխարհի առաջնության հանդիպումները տեղի են ունենում մայրաքաղաք Սուխումիի Դինամո մարզադաշտում, ինչպես նաև Գագրայի Դաուր Ախվելեդիանի անվան մարզադաշտում։ Առաջին խաղերը անցկացվել են 3, աբխազական մամուլը հիացմունքով գրում է իրենց մարզիկների աննախադեպ հաջողության մասին։ Վիթխարի շոու, Վիթխարի հաղթանակ վերտարությամբ Աբսնի պրես գործակալությունը հաղորդում է, որ չճանաչված երկրների առաջնության հանդիսավոր բացումը դարձել է Աբխազիայում վերջին տարիներին անցկացված ամենատպավորիչ շոուն։ Մայիսի 29-ին Աբխազիայի հավաքականը 9-0 հաշվով պարտության է մատնել Չագոսի կղզիների հավաքականին։ Լապլանդիայի հավաքականը հաղթել է Սոմալիլենդի թիմին 4-0 մի ուշագրավման ռուկ։ Սոմալիլենդի հավաքականի մարզիկ Ույլետ Ադենը խաղից հետո լրագրողների հետ զրույցում խոստովանել է, թե մրցաշարից առաջ նույնիսկ պատկերացում չի ունեցել Աբխազիա անվամբ երկրի մասին։ Հյուսիսային Կիպրոսը 2-1 հաշվով հաղթել է Պադանիային, դա հյուսիսային Իտալիայում գտնվող մի տարածք է։ Քրդստանի հավաքականը 3-0 հաշվով առավելության է հասել Սեկեի երկրամասի թիմի նկատմամբ, Սեկեի երկրամասն էլ Ռումինիայի տարածքում է։ Մարզական մեկնաբանների համոզմամբ հաղթանակի լուրջ հնարավորություններ ունեն մրցաշարը հյուրընկալող Աբխազները և Քրդստանի հավաքականը։ Մենք ի սկզբանե գիտեինք, որ քրդերը լավ են պատրաստվել, առաջին խաղում նրանք հաղթել են խոշոր հաշվով, ընդ որում առանձնապես մեծ ջանքեր չեն գործադրել։ Կարծում եմ ընթացքում նրանց խաղն էլ ավելի կուժեղանա, ասել է Դինամո Աբխազական ակումբի նախագահ Աստամուր Ադլեյբան։ Կոնիֆայի անդրանիկ առաջնությունը տեղի է ունեցել 2014 թվականի հունիսին Շվեդիայում։ Այն ժամանակ հաղթել է Նիցայի հավաքականը, երկրորդ և երրորդ տեղերը գրավել են Մեն Կղզու և Ասորեստանի հավաքականները։ Արդեն հայտնել ենք, որ Աբխազիայում անցած շաբաթ օրը մեկնարկած մրցաշարում Ա խմբում, որտեղ հանդես են գալիս Աբխազիան և Չագոսի կղզիները, ներկայացված է նաև Արևմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը։ Իհարկե հետաքրքիր է իմանալ, թե ովքեր են խաղում այդ թիմում։ Արևմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ստեղծվել է 2015 թվականին, երբ աշխարհասփյուռ հայությունը նշել է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակը։ Արևմտյան Հայաստանի հավաքականը կազմելու գաղափարի հիմքում ցեղասպանությունը վերապրողների ժառանգներին միավորելու ցանկությունն է։ Թիմում ընդգրկված են հայեր Ֆրանսիայից, Մեծ Բրիտանիայից, այլ պետություններից։ Մարզիկները ոչ միայն մասնակցում են Կոնիֆայի մրցաշարին, այլև հենց իրենք են կազմակերպում տարբեր ձեռնարկներ, ֆուտբոլային հանդիպումներ, մարզական ճամբարներ։ Ազատություն ռադիոկայանի Սուխումի թղթակից Անահիտ Գոգորյանի փոխանցումը այսօր Սուխումիում տեղական ժամանակով 3-ան ժամը 8-ին սկսվելու է Չագոսի կղզիներ Արևմտյան Հայաստան հավաքականների հանդիպումը։
Վերադառնանք Երևան, Տերյան փողոցի արդեն հայտնի դարձած շենքի բնակիչների գլխին վտալման հարցն է կախված։ Դատարանի որոշում կա շենքը քանդվելու է որպես հանրային գերակշա։ Այս կառույցը եզակիներից է, որ Հյուսիսային պողոտայի նախագծման օրվանից դեռ կանգուն է պայքարի շնորհիվ։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Քաղաքի կենտրոնում, Հյուսիսային պողոտայում, հին Երևանից պահպանված միակ շենքի բնակիչը երկամսյա ժամկետում պետք է ազատի իր բնակարանը։ Վերաքննիչ դատարան այս որոշումն օրեր առաջ է կայացրել։ Ազատության հետ զրույցում Տերյան 23-ի բնակիչ Վարդան Գերավետյանն ասաց, այդպես էլ չհասկացան կառավարությունն ինչու ու ինչպես է որոշել, որ քանդելով իրեն շենքը քաղաքի կենտրոնից կվերանա խառը, անկանոն, ոչ սեյսմակայուն կառուցապատումը, փոխարենը կկառուցվի բազմաֆունկցիոնալ համալիր։ Իդեպ քաղաքապետարան Ազատությանը փոխանցել էին, որ քանդման ենթակա շենքերն ընդգրկված չեն վթարայինների ցանկում։ Ծնված օրվանից Տերյան 23-ում ապրող Գերավետյանը պատրաստվում է բողոքարկել, սակայն անհույս։
Մեր դատական համակարգ մեկ գոյություն չունի, նրանք պատվեր կատարողներ են։ Ես ուղղակի դա բողոքարկելու եմ, որ սպառեմ իրավական դաշտում բոլոր իմ պաշտպանվելու հնարավորությունները, որից հետո իրավունք ունենամ դիմել Եվրադատարան, բացի դրանից իրավունք ունենամ բարոյական մեր ամբողջ ժողովրդի աչքի առաջ դիմել ինքնապաշտպանության։
Շուրջ 10 տարի առաջ գերակա շահ ճանաչված Տերյան 23-25 և Լալայանց 37-ի բնակիչները 18,000-ից ավելի ստորագրություններով նախագահական էին գնացել, սեփական ուժերով երեսպատել շենքը, անփոփոխ թողնելով սակայն ի նշան բողոքի պատժգամներից կախված սոսկրությամբ պաստառները։ Կառուցապատող Սամվել Մայրապետյանն ըստ Վարդան Գերավետյանի տարբեր առիթներով հայտարարել է, թե քանդման ենթակա շենքի շուրջ 30 ընտանիքի համար նույն շենքի Ետնաբակում բարձրահարկ է կառուցել ու առաջարկում նրանց տեղափոխվել այնտեղ։ Գերավետյանը պնդում է, կառուցապատողը ստում է, իրենք այդպիսի պահանջ չեն ներկայացրել։ Նեղսրտեց, քաղաքի կենտրոնի իրենց տները շուկայականից ցածր է գնահատվել, առաջարկվող բնակարաններն էլ իրենցի համեմատ անորակ են։
Ընդհանուր հաստությունը, եթե չափում ենք, տեսնում ենք արդեն արտաքին հարդարման հետ մինչև 70 սանտիմետր է հասնում պատերի հաստությունը, չհաշված որ պատերը քարից են, տուֆից է կառուցած այս շենքը, եւ կիրաված շաղախով, որը էկոլոգիապես ամենամաքուրն է։
Գերավետյանի բախտակից հարևանը Մելինե Նավասարդյանը նույնպես հրաժարվել է կառուցապատողի առաջարկած բնակարանից, պատմեց սեփականության համար պայքարի 10 տարիների ընթացքում 7 ընտանիք է համաձայնել տեղափոխվել Ետնաբակի նորակառույց, խնայելով նյարդերն ու առողջությունը։ 9 բնակիչ էլ ասաց, սեփական բնակարանից վտարվելու վախը սրտներում մահացան։ Տիկին Մելինեի խոսքով շուրջ 120 քառակուսի մետր մակերեսով իր տունը քաղաքի կենտրոնում մոտ $100,000 է գնահատվել։
Կենտրոնում այսպիսի փոքր կենտրոն ասեմ, ես չեմ կարող այս տիպի Ստարինյան բարձր առաստաղով լուսավոր երկկողմանի արևկող այդպիսի բնակարան ես ընդհանրապես չեմ կարող գնել։ Փաստաբանը ասում է, որ ձեզ տանկերով կհանեն, ես էլ ասում եմ, մենք չենք դուրս գա, տանկեր, եթե տանկեր կան, թող ուղարկեն սահման։
Շուրջ $100,000 է գնահատվել նաև 70-ամյա Ջիվան Միքայելյանի 80 քառակուսի մետրանոց բնակարանը։ Վատառողջ ծերունին ասում է, 10 տարի շարունակ տունը չափու ձևողների է ընդունում, բայց ամեն եկողի հետ հույսը մարում է, ասում է իր տունը Չիզիջի Մայրապետյանի բիզնեսին։
10 տարի է, ամեն տարի գալիս են, չափում են, գնում են, ասում են ռեսուրս չի, որ մեծանա փոքրանա, իսկ ստեղից ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, ինչ պետք է անեն ինձ, պետք է տանել են շենքը, որ պատրաստել են, դա շենք չի, դա կազարմա է։
Բնակիչները դիմելով հանրության աջակցությանն ասում են, իրենք օրենքի գերակայության համար են պայքարում, սակայն վերջիններս առ այսօր որևէ պաշտոնյայից չեն ստացել իրենց ուզող հարցի պատասխանը, այդ ո՞րն էր գերակշահը։
Մենք չենք հասկանում, դուք կարող եք ասել այս շենքը, որ քանդեն, ձեր օգուտը ինչու՞մ է։ Դուք պետք է օգուտով դուրս գաք, չհաշված, որ մենք պետք է չտուժենք։ Լավ, հյուրանոցը դա այնքան կարևոր մի օբյեկտ է, հա, հասարակության համար, որ սա ուրեմն բացառիկ գերակշահ է եւ գերակայա իմ բոլոր տիպի իրավունքներից։
Փաստորեն դուրս է գալի, որ կրակ ենք ընկել այդ ձեռը, նվիրում ենք, ինձ բան նվիրել են, հա, քանդելով գնացեք, քանդելով էս երկիրը, քանդեք, փրցեք, ի՞նչ եք ուզում էս քաղաքից, լավ, թողեք ապրեն։
Կառուցապատող Սամվել Մայրապետյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց. Այս թեմայով ինձ հարցեր մի տվեք, թող դատարանը որոշի, ով է ճիշտ, ով սխալ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Հյուսիսային Բողոտայի հեղինակներից Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ, այժմ քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանն այսօր անդրադարձել է նախորդ չափած Երևանում կանգնեցված Գարեգին Նժդեհի և Մարշալ Բաբաջանյանի արձանների շուրջ աղմուկին.
Նժդեհի արձանի համար ներկայացված էր 10-11 աշխատանք և այնտեղ 5 աշխատանք ընտրվեց, որից հետո նորից գաղտնի մրցույթով, գաղտնի ուրեմն քվեարկությամբ ընտրվեց այս աշխատանքը, որը դուք տեսնում եք Գագիկ Ստեփանյանի։ Մնացած բոլոր աշխատանքներում Նժդեհը ներկայացված էր կամ ձիով, կամ թրով, կամ զենքով, զրահով և այլ։ Հիմա ասում են Պյոտր Առաջինին է նման, երևի թե դա դրանից է, որ քանդակագործ ինքը ընդհանրապես Պիտերում է սովորել, Պետերբուրգում է ավարտել, հնարավոր է այդպես ազդեցություն։ Չգիտեմ, ցանկացած քանդակ, ես եթե հիշողությամբ ձեզ ասեմ, չեմ հիշում մի բան, որ այդպես աշխարհ քննարկումներ չլինեն, անհնարին է դա, որ չլինի։ Ինքս, որ այդպես մտովի հանկարծ հիշեմ, չգիտեմ, Վիլյամ Սարոյանի արձանը կամ Բաղրամյանի արձանը, այն ժամանակ էլ վետերաններն ասում էին, ինչպես կարելի է առանց գլխարկի Բաղրամյանի արձան դնել։ Ինչ վերաբերում է Բաբաջանյանի արձանին, ես դրա տեղեկություններ չունեմ, բայց կա քանդակագործություն, կա արձանագործություն։ Բաբաջանյանի արձանը իմ կարծիքով որոշակի թերություններ ունի, բայց ես ճիշտ ասած ողջունում եմ, որ նա ձիով ու զենքով զրահով չի, լավ է, որ նստած է, դա բավական խիզախություն պետք է ունենա քանդակագործը այդպես իրեն ներկայացնի, բայց չգիտեմ ինչու է նստած աթոռի վրա, ոչ թե ընդհանրեն քարի վրա, և կան այնտեղ որոշակի ատրիբուտներ, որոնք կարծեմ թե քանդակը շահում է, որ դնդարական ես ներկայացնում, ոչ թե մեդալով կամ ուսադիրներով, բայց որևից է երկրում պահանջները այնպիսին չեն, որ շենքը կամ քանդակը պետք է լինի պայման գլուխ գործած, այդպիսի բան չկա, և ինչ հրաբերում է քանդակագործներին, ապա նրանց վիճակը ընդհանրապես բավական ծանր, ես ասենք մոտիկից գիտեմ, որովհետև ժամանակին խորհրդային ժամանակ կար գեղարվեստի ֆոնդ, կային հատկացումներ, նրանք բոլորը աշխատանքով ապահովված էին, հիմա այս մարդիկ մի տեսակ բախտի քմայճուկին են, ով որ ինչ-որ մի գործ կարող է ունենալ կամ շահել կամ անել, և ամեն գործի մեջ փորձում են մաքսիմում ինչ-որ բան ներկայացնել, և ոչ միշտ դա հաջողում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է աշխատանքը ռադիո եթեր, եթերում մի քանի վարկյանից մեկնարկելու է մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, որը դիտելու համար այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլենյանը, կհանդիպենք վաղն առավոտյան 9-ին։